Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. U manastiru Tumane održan je naučni skup Vidje smo svjetlost istinitu. Eparhija Braničevska ove godine proslavlja značajne jubileje, 8 vjekova organizacije života crkve u srpskim i pomorskim zemljama i 630 godina osnivanja manastira Tumane. Tim povodom, sa blagoslovom episkopa Braničevskog gospodina Ignatija, manastir Tumane, Odbor za prosvjetu i kulturu eparhije Braničevske i Institut za sistematsko bogoslovlje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovao je u subotu 14. septembra jednodnevni bogoslovski naučni skup pod nazivom Vidjehom svijet istini sa centralnom temom Isihazam u životu crkve srpskih i pomorskih zemalja, koji je imao za cilj promišljanja široke izazovne teme isihazma u aktuelnom momentu života crkve, njenog postojanja i svjedočenja u pluralističkom društvu. Naučni skup u manastiru Tumane započeo je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje igumana ove svete obitelji arhimandrita Dimitrija i brojnog sveštenstva. Nakon božanstvene liturgije na prvoj sesiji uvodnim slovom prisutne arhijereje mitropolita Amfilohija, episkopa Stobiskop Davida i sve ostale pozdravio je domaćin vladika Ignatije.
Kada se jedan deo crkve povlači u pustinju i otkad nastaju prve monaške zajednice. Pustinske monaške zajednice od ovog perioda, a kasnije i sikastički pokret su reakcije na poistovećenje crkve sa zemaljskim carstvom i svetom. Otuda je hrišćanski život, a to se posebno jasno vidi u monaškim zajednicima, čudan i nelogičan, da ne kažemo ludost, kako kaže apostol Pavle, za mnoge ljude koji se rukovode u svom životu zakonima prirode. Istovremeno, živeći po obrascu Carstva Božije, po blagodati Duha, hrišćani oprisutnjuju buduće carstvo na zemlji. Jer Duh Sveti je taj koji donosi carstvo nebesko i čini ga prisutnim na zemlji kroz ljude koji slobodno žele da budu njegovi organi. Prisutnost budućeg carstva na zemlji se projavljuje u liturgiji, to jest u liturgijskom sabranju. Na osnovu biblijskog svjedočanstva dolazak carstva karakteriše sabranje svih ljudi na jedno mjesto kod Gospoda Hrista, kada će biti i sud nad svetom i istorijom. Ovo jasno ukazuje na to da je liturgijsko sabranje, kao i njegova struktura, struktura budućeg carstva. Gospod Hristos u sredi ljudi okružen apostolima i svima svetima i narodom Božim. Dakle, buduće carstvo je već otkriveno od samog Gospoda Isa Hrista i dejstvo Duha kao crkva, tačnije kao liturgija, i stalno nam se otkriva kroz liturgiju dok ne dođe. Liturgijsko sabranje je ikona budućeg carstva. Otuda je i suština hrišćanskog predanja prenošenje ne samo učenja o carstvu, već pre svega njegovog živog, iako još ikonijskog, prisustva kroz liturgiju i liturgiju. Po rečima apostola, javljam ono što vide smo, što čusmo i što ruke naše opipaše. Dakle, sveukupni hrišćanski način života, uključujući i monaštvo, odnosno sihazam, konstituiše crkvu, to je liturgiju, a nije individualni put u spasenje. Ovome jasno svedoče i drugi primjeri, a pre svega tajna krštenja i njegov odnos prema liturgiji, kao i podvižnje. Krštenje je od samih početaka crkve neodvojivo od liturgije, jer konstituiše liturgijsku zajednicu kao crkvu. Svaki čovjek je pozvan da ostvari ličnu, ljubavnu vezu sa Gospodom i da se poistoveti s njim ako želi da se spasi. I to je upravo i suština tajne krštenja. Samo krštenje, to je očigledno i kroz sam čin i njegovu formu, promjena našeg odnosa od odnosa sa svetom u odnos sa Hristom, što nam daje i novi lični identitet. Na ovaj način postajemo hrišćani, sinovi Božji. Kakve veze ima tajna krštenja sa podvižništvom? Tajna krštenja je toliko slična i po formi, i po suštini monaškom postrivu, da nema sumnje da monaštvo ima bliske veze sa tajnom krštenjem. Lični ljubavni odnos čovjeka sa Hristom je to što je činilo sam temelj hrišćanskog života od početka crkve i prožimalo i spajalo krštenje sa mučeništvom za Krista, što je također podvižništvo, i to je ono mučeništvo, i mučeništvo je krštenje u krvi, kao i monaštvo, to je podvižništvo. Jer nema veće podvižništva od mučeništva, kao istinske ljubavi prema Hristu od mučeništva za njega. Ako kažemo nekome da ga volimo, a kad dođe čas da umremo za njega, izmaknemo se, tad smo ga slagali. Više volimo sebe nego njega. Umreti sa Hristom u krštenju, da bi se poistovetili sa Hristom, teško je odvojiti kako od učeništva za njega, tako i od odricanja od svoje volje i svoga ja, u monaštvu, što je centralna tema u monaštvu, da bi ispunili volju Hristovu. To znači da je podvižništvo konstitutivni element liturgije, to je crkve, i ne može se odvojiti od njega. Ova veza između tajne krštenja, učeništva i podvižništva, koja je s mukom, ali ipak snažno čuva u istočnoj crkvi sve do danas, nedvosmisleno ukazuje na to da su svi vidovi hrišćanskog života konstitutivni elementi crkve. Naše spasenje se ne temelje niti na imitiranju Krista, koje bi se moglo ostvariti mimo crkve kroz ispunjenje normi i zakona koje daje Bog, niti pak na otkupu koji daje Hristos radi iskupljenja nas ljudi od greha u juridičkom smislu ovog izraza. Ono se temelji na učešću u Bogu, to jest na sjedinjenju s njim. Još jedan primjer govori o nedvojivosti i podvižnosti od liturgije. Ono što je od uvek objedinjavalo raznolike izraze hrišćanskog života, to je ljubav i lični odnos čovjeka s Bogom u Hristu. Međutim, to sjedinjenje kao ljubavna veza između Boga i čovjeka u Hristu također gradi crkvu, to jest liturgijsku zajednicu. Ovo potvrđuje pre svega apostol Pavle. Apostol Pavle također povezuje podvižnost sa liturgijom kad govori da nam nikakvo podvižnost ne vredi ako ljubavi nema. Jer ako razdam sve imanje svoje i ako predam telo svoje da se sažeže, ljubavi nema. To jest ne gradim liturgijsku zajednicu kao telo Hristovo i ne učestvujem u njoj, ništa mi ne koristi. Pažljiva analiza shvatanja ljubavi kod apostola Pavla nedvosmisleno pokazuje da se ona poistovećuje sa liturgijskom zajednicom. Jer 13. glava 1. Korinćanima u kojoj apostol govori o ljubavi je nastavak 12. glave u kojoj Pavle govori o različitim službama i podvizima koji treba da čine jednu jedinstvenu liturgijsku zajednicu kao telo Hristovo. Ljubav je za Pavla liturgijska zajednica i ona će jedino ostati dok će sve drugo proći. Ova ljubavna veza na kojoj insistira Pavle je za svetog Maksima ispovjednika osnov projave Boga u svijetu, to je oblačenje Sina Božje kao glava crkve, kao svoga tela, a samim tim i spasenja kao oblaženje čovjeka u njoj. Po njemu Sin Boži iz prevelike ljubavi prema čovjeku postaje čovjek, ne prestajući da bude Bog po prirodi. Dok čovjek iz ljubavi prema Bogu postaje Bog, ne prestajući da bude čovjek. Sjedinjenje Boga i čovjeka je glavna tema i palamine teologije i sikazma, ali se to sjedinjenje ne može ostvariti na osnovu priroda, jer je božanska priroda za svetog Grigorija kao iz ostale oca istoka nepričasna za poremenu, već na osnovu blagodati Duha Svetog, to jest na ljubavnom, ličnom odnosu kako Boga prema nama, tako i nas prema Bogu. Međutim, da li se ljubavni lični odnos čovjeka sa Gospodom Hristom, kome kroz podvig težimo, može ostaviti mimo crkve? Ako može, to znači da je Hristos odvojen od crkve, kao svoga tela. Ne bih rekao da nam sveti Grigorije Palama, kao i druga svetocrkva svjedočanstva i učenja šalju ovu poruku. Sjedinjenje čovjeka sa Hristom se ne može ostvariti mimo crkve, odnosno liturgijske zajednice. Crkva i Hristos su neodvojivi, kao i dela Svetoga Duha od crkve i Hrista. Kao što je neodvojiva ličnost od prirode, to je čovjek od svoga tela. Ako se glava odvoji od svoga tela, makar i na trenutak, onda je telo mrtvo, kaže sveti Jovan Zlatousti. Dakle, ono što je bitno naglasiti u vezi sa ljubavnim odnosom čovjeka s Bogom u Hristu, koji je ostvaren kroz podvig, to je da je ovaj odnos gradi crkvu kao liturgijsku zajednicu, a samim tim postaje temelj spasenja čovjeka i sveta u njoj. Od vremena kad su Origeni njegovi sledbenici, posebno Evagrije Pontijske, odvojili monaštvo i podvig od liturgije, a kasnije, kad je i tajna krštenja odvojena od liturgije, nastaje ne samo pogrešno tumačenje hrišćanskog podviga, tu mislimo na nepodaštavanje tela i materije u kontekstu ontologije, i da je podvig sam sebi cilj, već i podela i raspačavanje jedinstvene tajne Hristove kao celine na mnoge međusobno nezavisne tajne. Ovo sve zajedno je rezultiralo time što je dovelo do podela hrišćana na osnovu načina života, na više i niže hrišćane, na važnije i one koji su manje važni ili totalno nevažni. Posljedice ovoga su tragične i one se i danas očituju izbijajući času slabije, času jačem svetlu do otvorenog sukoba između službi vezanih za liturgiju i monaha. Sve se to prenosi na sveukupni crkveni život i svjedoci smo toga da danas sve često i većina podvižnika deluje individualno, ne gradeći crkvenu zajednicu. Naprotiv. Velika tajna našeg spasenja se opituje sad i ovdje, prekonačno njenog ostvarenja u eskatonu, pre svega u liturgiji, koja je izvor i početak sveukupnog našeg hrišćanskog života, a samim tim i podvižništva, ali i kruna našeg podviga. U njoj pevamo, vide smo i svetlost istinitu, primi smo duha nebeskog, zadobili smo veru istinsku, klanjajući se na razdeljivoj trojici koja nas je spasila. Sad vidimo po rečima apostola Pavla ko ogledalo i u zagonici, a tada ćemo licem pricu. Liturgija, odnosno crkva, je jedino istinito ogledalo buduće carstvo kome se nadamo, a samim tim jedino merilo naše hrišćanskog života. Dok god to imamo za merilo i dokle god čuvamo to ogledalo čistim, moći ćemo da ogledamo u njima naš podvižnički i svakidašnji hrišćanski život i da ga ocenjujemo, ispravljamo i čistimo. Onda kad se ogledalo pomrači, ili ne daj Bože merilo naše života u Hristu bude drugo, a ne liturgija, onda ćemo i mi lutati ne znajući tačno ko smo i kako izgledamo, a samim tim ćemo prestati da budemo i ta netvarna svetlost sveta. Mnogo se radujemo ovom današnjem skupu, čast 800 godina autokefalije naše crkve, kao i 630. godišnjici ove svete monaške obitelji, i žarko želim da ovaj naš naučni skup doprinese što boljem razumevanju uloge podviga i sihazma u kustvi koji se ne crkve kao zajednice s Bogom i sa drugim ljudima, kao i sa prirodom u Hristu, u kojoj je jedino spasenje za svakog od nas ponosno. Bratstvo obitelji želim da se dobri podvigom podvizavaju, da veru čuvaju, to jest da podvigom svojim grade crkvu kao zajednicu, kako bi se u njoj udostojili svi budući carstva Božje. Sve vas još jednom pozdravljam, posebno preosvećenu gospodu Arhireja, naše goste, dobro ste nam došli.
Mitropolit Amfilohije, sagledavajući istorijski kontinuitet razvoja isihazma na prostorima srpskih zemalja, zaključio je da je njegov utemeljitelj Sveti Sava, a da njegovi korijeni dosežu još u period prosvetitelja Slovena, svete braće Kirila i Metodija i njihovih učenika.
Kao što reče vladika naš Ignatije, prvenstveno naše sabranje današnje posvećeno je 800-godišnjici samostalnosti upravljanja naše pomesne crkve. To znači 800-godišnjica djela velikog učitelja našeg svetoga Save i naravno njegovog oca Simeona Mirotočivoga. Pošto je ovdje riječ o isihazmu, o molitvom, molitvenom tihovanju, kako tu riječ prevodi, divno prevodi na srpski jezik sveti starac Justin Čelić, možemo reći da je prvi najveći molitveni tihovatelj isihasta našeg naroda sveti Sava. Tu je isihazam svetogorskog tipa, kroz njega i preko njega presađen u naš narod. To svjedoči ne samo njegovo životno djelo, nego svjedoči činjenica da je on provodio svoj život u onoj podvižnici u Kareji, koja i do danas funkcioniše i postoji. Na najstrožiji način se tu podvizavao sveti otac naš Sava i do danas u toj njegovoj keliji gdje se on podvizavao, tamo je danas se svaki dan čitam psaltir između ostaloga što se tamo dakle. A onda poslije toga je kad je došao na priziv svoga naroda da ga prosveti i da ga osveti, on je imao svoje ispostnice i u manastiru Studenici, a posebno gore znate već ona čuvena ispostnica svetoga Save koja se nalazi iznad manastira Studenice. Sveti Sava je dakle prvi istinski pravi koliko mi znamo iz Sihasta, iako i prije njega već, ja bih rekao od vremena svete braće Cirila i Metodija, je taj duh crkve Božje, crkve pravoslavnog istoka, prenije na sve slovenske narode, preko Moravija, onda redom i do Ohrida, sveta braća Naum i Klimt, i oni spadaju posebno Naum, da ste sigurno bili njegove mošti da celivate, i oni su bili ti koji su tim putem hodili naučeni od svete braće Cirila i Metodija, a posle njihovi učenici. Ne treba izgubiti zida da ovdje u našoj Srbiji su i mošti svetoga Prohora Pčinjskog. Ko je Prohor Pčinjski, ako ne veliki molitveni tihovatelj koji je ostavio duboke tragove iza sebe i ostavlja do današnjeg dana. Također i sveti Osvodovski podvižnik i pustinjak. Da pomenemo sad njih koji su bili prije svetoga Save. Dakle, taj duh, izvorni duh crkve istoka, pravoslavni duh, on je ovdje već započeo od vremena svete braće Cirila i Metodija, onda preko Nauma i Klimenta, a do naročito onda preko svetoga Save i svetoga Simeona, da bi posebno taj duh molitvenog tihovanja i sabiranja oko tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista kao jedinog mjesta sabranja pravih istinskih ljudi, taj duh je dakle nastavljen i ovdje naročito se projavio u našem narodu i u današnjoj Srbiji, u ondašnjoj Raškoj i Zeti, pa onda preko njih i odavde također i u današnjoj Rumuniji, pa preko Rumunije i preko Bugarske i u današnjoj Rusiji. Taj duh je krenuo, dakle, i sve što, svo tkanje, duhovno, izvorno tkanje crkve Božje na ovim pravoslavnim prostorima, ono je prožeto tim svetim duhom molitvenih tihovatelja. Kaže, naročito je to vrijeme svetoga Grigorija Palame, a treba da znate da sveti Grigorije Palama živi u vrijeme cara Dušana. I car Dušan je onaj kada je sveti Grigorije Palama bio, kada je bio uhapšen od muslimana i odveden u Aziju, onda je car Dušan dao novac dubrovačkim trgovcima i oni su otkupili svetoga Grigorija Palama i poslije toga se vratio i poslije toga do duše bio i proćeran, nisu ga prihvatali u Solunu, pa je onda bio na nekom mostu, pa se tek onda poslije vratio u Solunu i okončao svoj život. Veliki sveti Grigorije Palama, koji je iz carske porodice istočnog Romejskog carstva, tamo njegovi roditelji su bili njegov otac, pa je odatle zajedno sa svojim bratom, koji je također krenuo njegovim putem, kao i naš sveti Sava, koji je otišao u pustinju u 17. godini, tako i sveti Grigorije Palama, isto tako je napustio carski dvor i dospio u Svetu Goru. I tu je ostala ona čuvena njegova molitva, kako se on molio, sveti Grigorije Palama: Gospodi se Hriste, posveti tamo moju. To je bila molitva njegova. I javi se njemu sveti Jovan Bogoslov, pa mu kaže posle da majka Božja: zašto se ti tako moliš kako se niko nije molio? A sveti mladi Grigorije će reći: ima li šta važnije za čovjeka na zemlji nego da Bog prosvjeti njegovu tamu, da mu ukloni mrak sa njegove duše i njegova guma i sa njegovih očiju. Jer kaže, majka Božja obećala pa će tebi dati to prosvjećenje. I tako se dogodilo sa njim kasnije kad je bio i podvižnik na Maleji, tamo pored Velike Lavre u pustinje, pa je samo subotom i nedjeljom dolazio u Veliku Lavru na zajedničko bogosluženje. Ovo je bio praznik u Velikoj Lavri, a on je tako bio tu i sad dugo obdenije koji danas traje u Velikoj Lavri, koja počinje uveče u 9 sati, završava suvjetu u 7 ili koliko sati. A monasi po prirodi pa malo i popričaju, malo i oni koji su za, i događa se to i do danas, nije samo tamo se događalo. A Sveti Grigorije htio da grdi monahe koji su tamo pričali. Onda sveti, nema toga nikakve vajde, on se povukao tamo u Stalovaču i sio nastavio svoju molitvu i onda mu Gospod otkrije mu se Gospod i javi mu se Gospod tu i otkrije mu njegovog brata kako u vidu episkopa. Zaista je posle toga njegov brat postao jedan od episkopa jelinskih, a i on također zaista bio prosvećen tom svetošću preobraženja Gospodnjega. I ona suština njegovog učenja sveukupno, to je preobraženje Hristova. To je ono što je svojstveno svim molitvenim tihovateljima, posebno tim molitvenim tihovateljima svetogorskih 14. i 15. vijeka, u koje spadaju i ovi naši molitveni tihovatelji koji imamo ovdje u Moravskoj Srbiji, pa sve redom do Zete. Dakle, preobraženje Hristovo, ono što su vidjeli trojica učenika i što su vidjeli dvojica drevnih proroka, prorok Mojsije i prorok Ilija, to je ono što su vidjeli na gori Tavorskoj kada je zasijalo lice Hristovo svjetljivo sunca, haljine njegove bijelje od snijega. Apostoli, kao što bi mi popadali u tako viđenje, su pali izgubljeni pred tim viđenjem i onda je apostol Petar, ne znam ću šta govori, rekao da napravimo tri šatora, jedan tebi, jedan Mojsiju, jedan Iliji, da bi u njima bili. U međuvremenu Gospod se ponovo pojavio u svom prirodnom onakom vidu kakav je bio. Dvojice su iščezli, Mojsije i Ilija, ovi su ostali, on je rekao, nemoj to da pričate nikome. A onda im je počeo da priča o nečemu drugom, što je kasnije njih i sablaznilo, da je, pa je to trebalo da pomogne da se ne sablazne. S ome raspeću, apostol Petar kaže, neće ni do Boga. A oni još uvijek su vjerovali da će onda, da Gospoda će da bude car Izraelja, kao što je bio David i kao što je bio Saul i Solomon, da će on biti car. Zemaljsko carstvo su oni očekivali preko njega, a on im je otkrivao nebesko carstvo i nebesku svjetlost. Im otkrivao i javljao i sebe kroz raspeće, kroz žrtvovanje sebe, kao Boga i čovjeka, on je otkrivao tajnu njegovog obogočovječenja, njegovog raspeća, njegovog vaskrsenja, njegovog vaznesenja i sjedenja sa desne strane Boga Otca i ljudskog prizvanja će svakom čovjeku da uzrasta ne u mjeri u zemaljsku koju daje rođenje od Otca i od Majke, nego u mjeru Sina Božije jedinorodnog. Uzrastajmo u mjeru Hristovu. Bezmjerna mjera je mjera koju Hristos otkriva i daje onima koji su njegovi, koji se su njime prosvećeni. To je bezmjerna mjera. Uzrastajmo u mjeru rasta Hristovu. Punoće njegovog bogočovečanskog bića. Dakle, to je ono što je suština isihazma i onoga što neki sad nazivaju i misticizmom. Nikakav to nije misticizam. Kakvi su misticizmi ovih svjetovnih starih religija ili filosofa? To je najdublja realnost života za one koji su Hristovi. To je ono na što prizivaju sveti oci, to rekao smo sveti Sava, pa onda je sveti Grigorije Palama i brojni njegovi učenici, jer taj duh isihazma, molitvenog tihovanja, duh tog podviga i podvižništva, biblijskog, novozavjetnog, svetosavskog, svetogorskog, svetogrigorije palamonskog, taj duh podvizanja, to je taj duh, u stvari izvorni duh Evanđelja Hristovo, koji je ostao svojstvo Crkve Božje i do naših vremena. Zašto se posebno u vrijeme svetog Grigorija Palame, da kažemo posle svetoga Save, i u to vrijeme taj duh pojavio i u Svetoj Gori i na pravoslavnom istoku, onda i kod nas. Taj izvorni duh velikog i dubinskog podviga i žrtvovanja i opredeljenja za carstvo nebesko. Upravo zato što je u to vrijeme, baš od vremena, evo kod nas cara Dušana, a od vremena u Svetoj Gori se to Grigorija Palame i prije njega nešto ranije se toga Grigorija Sinajita, monaka koji je izbjegao sa Sinaja preko Krita i preko Makedon na Svete Gore, dospio u Paroliju na granici između Bugarske i Bizantije. To je bilo vrijeme velikog stradanja, rušenja carstava, propadanja svih zemaljskih struktura na kojima ljudi su gradili, pa i danas grade svoju budućnost. Rušenje zemaljskog carstva. I onda je spasenje naroda i naroda, i našega naroda, upravo bilo spasenje kroz to opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno. I nije onda slučajno što su najbolji podvižnici, pustinjaci iz Egipta, iz Palestine, sa Sinaja, onda redom posle, koji su u to vrijeme iz Jermenije, u to vrijeme oni su sklanjali se od toga, od te katastrofe koja je u to vrijeme bila naročito od Turskoga carstva, Turske imperije, i onda jedino mjesto koje u to vrijeme još bi imalo neku slobodu, to je bila despotovina Srbija. Propala je Bugarska 393. godine, naravno Bizantija je 423. godine i ona je pokorena. Dakle, a istok je potpuno Sirija i sve pravoslavne zemlje istoka, Sinaj također, sve je bilo što kaže razvojeno, sve zemaljsko je, tako da temeljiti svoju budućnost na onome što je zemaljsko i prolazno, samo su mogli bezumni ljudi. I onda se pojavili upravo ti najdugi, najzreliji duhovni ljudi u životu naroda i u životu crkve, a to su ti molitveni tihovatelji i sihasti, koji su onda prenijeli taj duh izvorni, evanđelski, proročki duh proroka Ilije, prenijeli su ga i prije svega u sobstvenom životu ga primijenili da bi onda zračio taj duh i prenosio se i na druge. Tako je. Dakle, baš u to vrijeme radikalnog raspada država, nacija, ako bi to danas upoljako, onda pojam nacije nije bio onaj koji je današnji pojam nacije, koji mi imamo u vremena Francuske revolucije, gdje je nacija shvaćena da pripadnost krvi i jeziku. To nije. I obnavljanje preko njih, preko tih molitvenika, obnavljanje izvornog pojma nacije, a to je narod Boži, Hristov narod, narod jedinstveni sabrano svih jezika, svih zemaljskih naroda. To je taj narod, crkva Božja, Hristova crkva. Oni su nosioci i svjedoci te crkve Hristove i tog izvornog hrišćanskog naroda koji objedinjuje i priziva sve zemaljske narode, sve jezike i svu krv zemaljskog naroda, priziva da se objedine oko krvi i tijela Gospodnje. Tu je, zato jeste sveta liturgija tu središte svega toga. Sjećate se Marije Egipatske, 48 godina u pustinjak bila i ona. I ona molitvarinski sihatelj i pokajnik. A u isto vrijeme, tek posle 48 godina i ona prvi put primila pričešće. I to je bila najveća radost njenoga i punoća njenog podviga, sve to pričešće Marija Egipatska. A onda redom i ovdje u to vrijeme, dakle, oživjelo je to duhovni život i u narodu to se preselilo i ti veliki duhovnici koji su ovdje došli, počeši od svetog Grigorija Palame i Svete Gore, a iz Bugarske na granici Parolije i Bizantije bio sveti Grigorije Sinajit koji je otuda došao, pa je po njemu su sinovi svi nazivali Sinajitima. Sinajiti, ako oni nisu, bili su neki od njih u Sinajita i mnogi su onda u to vrijeme odavde, s jedne strane su došli mnogi i Jelini, i Arapi, i Jermeni, došli su i oni se ovdje podizavali, ali oni nisu govorili da su Jermeni, niti je to za njih bilo bitno, niti da su Arapi ili da su Jelini. Za njih je bilo bitno da su pripadali Božjem narodu, izabranome, jednoj Božjoj crkvi, narodu Božje. Zato to sam pomenuo, oni crkvi Nikodim Tismanski, jedan od njih, koji je ovdje prolazio i tu ima manastirica njegova, gdje ona tu negdje bliza, i Bozde manastir Tismanski, on je temelj duhovnosti i crkve u pravoslavnoj Rumuniji, on je sebe, tamo su ga nazivali Vlah, Bugarin, Srbin, Grk. Jer za njega je to potpuno nebitna stvar bila. Za njega i za sve te podvižnike, da li kojim jezikom govore, bitno je da li je Božji jezik naučio, jezik crkve Božje, to je ono, da li pripada narodu Božjem, izvorno, na koji su prizvani svi narodi da postanu članovi jedne svete savrne apostolske crkve Božje. Dakle, ta obnova duhovna preko njih je bila i obnova crkvenog samosaznanja i pripadnosti jednom Božjem narodu, Hristovom narodu, Hristovoj crkvi. Tu su, ja sam tu ranije napisao jednu, kako hoće, može tu da pogleda, da vas ne bi preuterećivao, jednu studiju o Sinaitima i njihovom značaju u životu Srbije 14. i 15. vijeka. Ostalo je predanje preko Milićevića zabilježeno o 7 Sinaita ovdje u Moravskoj Srbiji. Međutim, ja sam to proučavajući našao i preko 35 Sinaita, imenih i bezimenih Sinaita, koji su naročito na ovom kraju u to vrijeme se podizali. Jedan od njih, evo, i starac Zosimo, 630 godina, mi ovdje obilježamo, ali pored njega bio i Grigorije Mađi u Gornjaku. I mnogi od njih su bili svetogorci, odlazili pa se vraćali, mnogi su osnovali svetogorske manastire, Simonopetrijski manastir, Grigorijak manastir, manastir svetoga Pavla. To su ti monasi koji su odavde odlazili tamo i koji su otuda ovdje vraćali. Dakle, koji su to jedinstvo jedno bilo u to vrijeme, naročito posle raspada ovih država balkanskih, a jedina koja je ostala ipak. I onda su svi bježali ovdje u Srbiju. Sklanjali su od istoka, od, kažemo, Jermena, ovdje su se sklanjali, ovdje su dolazili do Zete. U Zeti je Zetska sveta gora, tamo je čerka cara Lazara, Jelena Barišić. Također, tamo je sad obnovljen njen manastir svete Jelene. I Nikola Jerusalimac, pazite, Nikola Jerusalimac, ne znamo, izuzetno znam crkvenoslovenski i srpski jezik, piše na tom jeziku, jer do danas ne znamo da li je on bio Grk ili je bio Srbin ili ko je bio. To za njega apsolutno nije bilo interesantno da ta priča. Kojim jezikom, za njega je bitno i ni za Jelenu isto tako. Tu je sveti car Lazar odigrao veliku ulogu, jer on je primao sve te izbjeglice iz raznih krajeva ovdje, ne samo primao, nego ih je dalo im i mogućnosti ovdje da grade, da su nastali mnogi manastiri ovdje, koji su u to vrijeme nastali među njima. I Tumanski manastir, to je vrijeme toga u Crnoj Gori, je to Skadarska sveta gora, to je desetak manastira koji su podigli sve ti pustinjaci koji su kasnije rušeni, razarani, ali evo, dao je Bog, pa se oni danas ponovo obnavljaju. Dakle, i ovih brojni ovi isihasti, takozvani, kako molitveni tihovatelji, koji su naročito u ovom kraju živjeli i podizavali se, pa ovako koga to malo više interesuje, on će pogledati to što sam ja u svoje vrijeme uspio da prikupim te podatke o njima, ali ono što bih htio ovdje posebno da istaknem, ne samo vrijeme Svetoga Save, da je bilo vrijeme isihazma, i da je on bio jedan od najglavnijih isihasta svog vremena, od sve pravoslavnih isihasta, Sveti Sava srpski, nego i ne samo vrijeme Svetog Grigorija Palame poslije njega i tog pokreta koji je izrastao iz Svetogorskog, koji je i sa Sinaja, iz Palestine, koji je obuhvatio sve pravoslavne zemlje, nego poslije njega ima jedan drugi, još također, produžetak toga pokreta u 17. 18. vijeku. To je vrijeme takozvanih kolivara, kako sam ja negdje nazvao nakon onog teksta koji sam objavio u Grčkoj, pa je preveden on i ovdje kod nas, to je filokalijski pokret. Sveti Makarije Korinski, sveti otac naš Nikodin Svetogorac, oni su štampali Evergetinos i Filokaliju. Ta je Filokalija sad štampana od Manastih Hilandara, je štampana, možete sami da je čitate. Ta Filokalija i to štampanje Evergetinosa, to je u stvari svo izvorno iskustvo crkve Hristove i velikih podvižnika vjekovno sabrano u tim knjigama. Tako da je taj pokret prvo pokrenuo Svetu Goru i to je bio jedan, kao što uvijek se nastavlja, jedan sukob, unutar i u crkvi bio sukob, između onih koji su nosioci izvornog duha crkve, toga duha crkve kao živog organizma, kao crkve koja živi tim živim Bogom koji je u njenim njedrima i koja se vaspitava, koja se pita, hrani se tim duhom kroz tajnu svetoga priječešća u svetoj liturgiji. To je to izvorno. Onda ima uvijek i taj spoljašnji pristup i crkvi, racionalni, kako kažemo, i teološki. Taj naročito je prevladao na zapadu, ali kod nas je on bio. Interesantno je, recimo, da je kod nas i u našem u prošlom vijeku ima i veliki teologa naših koji poriču prvo svetoga Simeona Novog Bogoslova, recimo da pomenemo velikog teologa pravoslavno, nije karmijelist, nego kako mu je, veliki teolog, prije karmijelisa, sad sam ovo, nije Vasilije Krivošin, no Vasilije Krivošin je bio u pravom duhu, nego sjećimo ga se teologa velikoga koji je napadao svetog Simeona Novog Bogoslova koji nije prihvatao Grigorija Palama i u naše vrijeme ima teologa i jelinskih i naših koji smatruju da je to bilo nekakav misticizam, ne znam šta je to koji se tu pojavio u crkvi, a da je crkva nešto drugo. Je Trembelas, hvala, čuveni Trembelas je i protiv svetoga Simeona Novog Bogoslova, jedno od najvećih isihasta 10. i 11. vijeka, svetim Simeon Novi Bogoslov. Da, on je bio protiv, pisao protiv njega. A i u novije vrijeme i danas smatruju, to je nekakve kaluzerska neka priča koja tamo nekih mistika, nešto koji su se tako povlačili, da to suštinski nije. Jedno potpuno pogrešno poimanje i shvatanje do. Dakle, imamo taj filokalijski pokret koji je nastavak ovog isihazma 14. 15. vijeka i tog isihazma vremena Svetoga Save. A onda imamo i u naše vrijeme, poslije toga, i jedan i drugi isihazam je uticao i na Rusiju. U 15. vijeku imamo Svetoga Nila Sorskoga, uzmite njegov skitski ustav koji je preveden kod nas i štampan i u novije vrijeme, pa ćete da vidite duh. To je izvorno ono egipetsko poimanje življenja u crkvi Nila Sorskoga, a posle Nila Sorskoga također do naših vremena. Sveti Serafim Saronski je dat izrast. U Rumuniji uticaj je bio preko koji je također bio u Svetoj Gori. Pajsija Veličkovskoga koji je obnovio taj duh u Rumuniji. Pajsija Veličkovski bez njega nezamisliva. Dimitrije Stanilove, veliki teolozi, kao što je bez Serafima Saronskog i toga duha nezamisliv Dostojevski i veliki mudraci pravoslavni i u Rusiji, i šire od Rusije, oni su u stvari nosioci, primili su taj duh svetih tih molitvenih tihovatelja ovdje svetoga Serafima Saronskog i oni su sve do naših vremena i u naše vrijeme to se nastavlja obnovom svetogorskog monaštva, značajnih duhovnika koji su sad upokojili se, nedavno su upokojili starac Emilijan, pa onda starac Georgije Kapsanis, pa onda sveti Jefen Porfirije. Sve su to ljudi koji su, kako da kažemo, toga vremena, kao evo kod nas ovde, sveti Jakov, evo, divnog svjedoka, to je taj duh Jakov, Jakov Arsević, ko je drugi bio. Sreo se sa svetim Božim čovjekom, vladikom Nikolajem, doktorirao je u Parizu i shvatio da od te nauke zemaljske nema, ona daje znanje o praktičnom životu ovdašnjem, o prirodi, o čovjeku, sve skupa, ali ovde na zemlji. Ali čovjek, ako nije besmrtno vječno biće, ako nije opredeljen za ono što je vječno, neprolazno onda, pa iako je, ali valjda da se rađa. Koliko je čovjek koji se rađa na zemlji, ako je samo da se rađa, ako je granica ljudskog življenja i usavršavanja i napretka smrt. I sve su divni svjedoci da granica ljudskog usavršavanja, napretka, ni čovječanstva nije smrt, nego je besmrtnost, vječni neprolazni život, carstvo nebesko. I nemojte se čuditi što je car Lazar se opredijelio u narodnom predanju za carstvo nebesko, blagodareći upravo prisustvu ovih svetih Božih ljudi. Car Lazar je postao ono što je postao i ostao. Ja, carstvo nebesko njegovo je to je upravo ono što su njega naučili i njegovu porodicu, a on to prihvatio svim bićem da se žrtvuje za bližnje svoje i da na žrtvi za bližnje svoje počiva ljudski smisao ljudskog života. Ono, iz Jerusalima je dobio knjigu car Lazar, kome se privoleti carstvo svete Bogorodice, lastavica mu donijela, pa on čita i pregleda, razmišlja se, pa će reći zemaljsko je zavaleno carstvo, a ne, ako hoće zemaljsko, pobijedit ćeš tu. Ako hoćeš nebesko, bori se, trudi se, ali kroz taj tvoj trud zadobit ćeš i žrtvu svoju nebesko carstvo. Jo? Car volede carstvo nebesko. To je kosovski zavjet, ono što ako mi imamo, to nije ništa drugo, nego je izdanak novoga zavjeta. To je duh kosovskog zavjeta. Ja sam za to zapanjen što sad ima, ali to nije ni čudo. I u vreme cara Lazara, Vuk Branković i drugi su bili da se za zemaljsko da se bore, da ostanu zemaljski carevi vladaju. I to se uvijek nastavlja. I danas, evo recimo, uzmite i ovdje i u Crnoj Gori, u Srbiji, mi smo nasljednici toga duha, opredeljenja za carstvo nebesko, imate ove sad naše vladare koji sve žrtvuju za zemaljsko carstvo. Sve žrtvuju za zemaljsko carstvo. Žrtvovaće i Kosovo i Metohiju, samo da bi opstao na vlasti i da bi obezbijedio ljudima da napone svoj stomak. Iako je bitno da se napone stomak, ali nije to jedini cilj ljudskog života. Kosovski zavjet otkriva i smisao ovog zemaljskog življenja i truda i napora i žrtve, ali ne kao punoće ljudskog življenja i smisla država i naroda, nego to je samo jedan priprema za ono što je vječno i što je neprolazno. E to je kosovski zavjet, to je novi zavjet, to je ono što su nosili, što su svjedočili sobom i svojim životom ovi iz tih aspekta, pozvani molitveni tihovatelji, kroz vjekove, u svim zemaljskim narodima, i kod Jelina, i kod braće Rusa, i Bugara, jer i Bugari u to vrijeme su bio i bugarski Teodosije, trnovski veliki patrijar koji je bio također iz Sihasta, pa onda carigradski patrijar Kars koji je bio također učen iz Grigorija Palamona i koji je pomirio carigradsku patrijaršiju i ondašnju pećku patrijaršiju 375. Nosioci toga duha bili su onda i u Carigradu i u Sofiji i ovdje kod nas i odavde je to poslije zasijalo i obasjalo čitavi svijet i danas obasjalo čitavi svijet. Mene kaže kardinal Kasper, jedan od najuglednijih ljudi u katoličkoj crkvi za vrijeme Ivana Pavla II. Sad je on u penziji, kad smo bili kod njega sa bratom Bačkim. Pa on kaže, mi rimokatolici imamo potrebu od vas pravoslavnog. Kakvu potrebu vi imate, kaže na njemu, vi ste moćna organizacija svjetska koja. Kaže, jeste sve to skupa, ali vi pravoslavni čuvate vertikalu. Bog i čovjek, Hristos i crkva. A mi smo u opasnosti da nestanemo u horizontali, da iščeznemo. Apsolutna istina to što je on shvatio kardinal Kasper. I umni ljudi u katoličkoj crkvi je danas zapadno hrišćanstvo je potpuno već izgubljeno. Ono je ateizam koji je danas vlada i nemoral kao princip načelo življenja u zapadnom na državama i narodima od Amerike do Europe, to bolševički ateizam je mačiji kašelj u odnosu na taj. Jer bolševizam je imao pre svega veliku izvornu hrišćansku ideologiju Novog Zavjeta, podjele svih dobara i bratstva i zajedništva među ljudima. Drugo je pitanje što je on tu ideju i ideologiju htio na demonski nasilni način da je sprovede, vršeći nasilje i zločine i ubistva. I kako je radio, tako je i završio. Međutim, ova ideologija novog svjetskog poretka, to je ideologija koja je najopasnija ideologija po ovom shvatanju od kad postoji čovječanstvo. Upravo zato što se temelji na hrišćanstvu, na tom iskustvu nauke, jedna ideologija koja neće odvesti sa vremena čovječanstvo, to samo Bog zna i Bog vidi. I hrišćanstvo na zapadu, ono je, protestantizam je potpuno nestao kao hrišćanstvo. Rimokatolicizam je u punom raspodu, ja sam toga svjedok, jer sam osnovali svoju eparhiju naše crkve u Latinskoj Americi, tamo je naš vladika Kirilo, znate, vidite, da već 50% latinoameričkih država i naroda su postali protestanti, a mnogi primaju islam u Latinskoj Americi. I jedini spas, i meni neki tamo kažu, samo vi pravoslavni ako dođete danas da obnovite vjeru, kod nas. Isti je slučaj i sa Europom, da ne kažem i sa Amerikom. Dakle, pravoslavlje, a to izvorno pravoslavlje. Molitveno tihovateljsko, tako da kažemo, novozavjetno pravoslavlje. Hristonosno i historiko pravoslavlje. Pravoslavlje svete liturgije Božje, to je ono što je budućnost Europe i Azije, čitavog svijeta. I sa tog razloga ja se divim ovdje ovim našim zemljoljupcima ovdje koji sad pokušavaju, kako da kažemo, da prodaju i dušu naroda. Za njih je kosovski zavjet mitologije, sram je bilo. Ja moram, jeste teška riječ, ali je samotna ta priča da na mjestu cara Lazara ljudi danas postoji koji na takav način se odnose prema caru Lazaru, prema njegovoj žrtvi, njegovom žrtvovanju i žrtvovanju naroda i prema Hristu kao uzoru te žrtve za spas naroda, za svijet. Nego sve zasnivaju na interesu, na zemaljskim nekim vrijednostima i nekakvim. To je odricanje od zavjeta kosovskog i odricanje od Hrista. To je ono što oni ljudi za koje je Hristos mit i mitologija, za njih i kosovski zavjet mitologije. I onda nije slučajno da onda idu i da cijeluju noge, ne znam kome i čemu, i da se bilo kako bilo. Prosto ja sam malo i odužio po svom profesorskom običaju, a još i gladičanski kad je dodato. Bilo kako bilo, mnogo smo blagodarni našoj vladici, ovdje našoj Nigumanu, brati, prvo što se obnovila ova divna molitveno tihovateljska obitelj, ovdje što su moćni svetoga Zosima i svetoga Jakova, novomučenika, što su ovdje danas, koje nastavljaju obitljivo i opipljivo to veliko djelo koje je ovdje prisutno kroz vijekove na ovim prostorima i što nas podsjećaju na istinski pravi put kojim treba da idemo služeći Bogu i Crkvi Božjoj. Hvala vam i prosite.
Vaskršnjim večernjim bogosluženjem, kome je prisustvovao episkop Mileševski Atanasije, molitveno je zatvoren ovaj bogoslovski naučni skup, proslavljajući zajedno bogoslužbenim himnama Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, Svjetlost istinitu.